Slăvi să fie numele Domnului. Mă bucur să vă reîntâlnesc în seara aceasta. Mă invit să vă ridicați în picioare. Pe aceia care aveți cu voi cuvântul Scripturilor, să-l deschideți împreună cu mine. La Evanghelia după Luca, capitolul 2, să citim începând cu versetul 41 până la versetul 52, pagina biblică 988. Evanghelia după Luca, capitolul 2, citim Scripturile începând cu versetul 41 până la versetul 52, pagina biblică 988. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an la prasnicul Paștilor. Când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul prasnicului. Apoi, după ce au trecut zilele prasnicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile, l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care l-auzeau, rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți și mama lui i-a zis: Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El a zis: De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama s-a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Amin. Vă rog să vă reașezați. Eram în clasele primare când unul dintre colegii mei de clasă a venit și mi-a spus: Dani, hai ajută-mă să îl găsesc pe Domnul Iisus. Mi-am pierdut cruciulița cu Domnul și vreau să-l găsesc pe Domnul Iisus. În seara aceasta te rog să te uiți în inima ta dacă îl mai ai pe Domnul. Nu vorbesc dacă îl mai ai pe Domnul undeva sculptat pe un crucifix, undeva într-o icoană, undeva pe o pictură oarecare, ci te întreb dacă îl mai ai pe Domnul Iisus Hristos în inima ta, dacă îl mai am pe Domnul Iisus Hristos, mă întreb, în inima mea. În seara aceasta, în modul cel mai sincer, te rog, întreabă-te, mai este Iisus Hristos viu și lucrător în inima ta? Atunci când ai de-a face cu cineva care este viu, îl întâlnești. Atunci când ai de-a face cu cineva care este viu, îi vorbești. Atunci când ai de-a face cu cineva care este viu, îți vorbește, de aceea l-asculți. Mai este Iisus Hristos viu în inima ta? Nu vorbesc despre faptul că Iisus este viu în adunare. Nu vorbesc despre faptul că Iisus este viu în univers. Ci vorbesc dacă Iisus Hristos Domnul mai este viu în inima ta. Dacă Iisus Hristos Domnul mai este viu în inima mea. Dacă mai este Hristos în inima noastră. Dacă în seara aceasta te uiți în inima ta, mă uit în inima mea și îl regăsim pe Hristos viu și lucrător, să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Dar dacă te uiți în inima ta și în mod sincer spui: Doamne, de multă vreme nu te-am mai simțit, de multă vreme n-am mai auzit vorba ta, de multă vreme, Doamne, nu m-ai mai cercetat, de multă vreme, Doamne, nu mi-ai mai vorbit. În seara aceasta, Doamne, aș vrea să te regăsesc. Și cuvântul pe care doresc să ți-l împărtășesc din partea lui Dumnezeu se intitulează: Doamne, vreau să te regăsesc. Doamne, vreau să te regăsesc. Fie această afirmație, afirmația sufletului tău, fie această afirmație, afirmația sufletului meu, și anume: Doamne, vreau să te regăsesc. Doamne, vreau să te regăsesc, deoarece știu că te-am pierdut. Doamne, vreau să te regăsesc, deoarece știu că te-am pierdut. Potrivit legii lui Moise, toți bărbații temători de Dumnezeu trebuiau să urce la Ierusalim, la templu, la cortul lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu de 3 ori pe an. La sărbătoarea Paștilor, la sărbătoarea Cinzecimii și la sărbătoarea Corturilor. Orice bărbat cu frică de Dumnezeu, în mod obligatoriu, trebuia să urce în prezența lui Dumnezeu de 3 ori pe an. Femeile credincioase cu frică de Dumnezeu îi însoțeau pe bărbații lor în prezența lui Dumnezeu la templu. Cât privește copiii, spune învățătura rabinică, băieții au obligația să urce la templu începând cu vârsta de 13 ani. În situația noastră, Iosif și Maria, Sfânta Familie, oamenii aceștia cu frică de Dumnezeu, această familie exemplară pentru noi toți, se urcă la sărbătoarea Paștelor la Ierusalim. 7 zile de prasnic, 7 zile de sărbătoare, 7 zile de scripturi, 7 zile de rugăciune, 7 zile de cântare, 7 zile de prezență duhovnicească. Și împreună cu ei îl iau și pe Domnul Iisus Hristos. Îl iau pe Iisus Hristos pentru că așa făceau oamenii cu frică de Dumnezeu în vremea aceea. Îi duceau mai repede cu ei pe copiii lor la Ierusalim, la templu. Să se deprindă cu scripturile, să se deprindă cu jertfele, să se deprindă cu obiceiile, cu tradițiile iudaice. În situația noastră, privește în seara aceasta, Iosif, Maria și pruncul Iisus sunt la templu. 7 zile. După 7 zile se încheie sărbătoarea și acum toți se pregătesc să se întoarcă spre casă. Drumul spre casă nu este unul scurt, ci este unul dimpotrivă, unul destul de lung. 140 de kilometri. În vremea aceea trebuia să parcurgi 140 de kilometri de la Nazaret până la Ierusalim și de la Ierusalim apoi spre casă. Însă familia sfântă parcurge acest drum, 140 de kilometri, pentru că oamenii aceștia îl iubeau pe Dumnezeu. Pentru că oamenii aceștia erau închinați lui Dumnezeu. Pentru că oamenii aceștia căutau gloria și voia lui Dumnezeu. Nu li se pare mult să parcurgă această distanță. În pofida faptului că atunci nu aveau mașini. Nu aveau nici avioane, nu aveau nici trenuri. Trebuiau să meargă pe jos. 140 de kilometri nu era o chestiune simplă în vremea aceea. Dar oamenii în discuție, familia sfântă a parcurs această distanță venind la templu să-L caute pe Dumnezeu, să-L întâlnească pe Dumnezeu. După 7 zile de părtășie, se duc spre casă și ei nu bagă de seamă faptul că o zi întreagă Iisus nu este nicăieri. În accepțiunea iudaică, ziua începe de seara. O zi începe de seara. Seara aceasta, noaptea, dimineața și apoi până la următoarea seară este aceea zi. A trecut o zi întreagă, adică o seară, o noapte, o dimineață și apoi o bună parte din ziua următoare, așa cum noi o calculăm. Și nu și-au dat seama că Iisus nu este nicăieri. A trebuit să treacă vreo 24 de ceasuri să-și dea seama cei doi oameni cu frică de Dumnezeu, Iosif și Maria, familia sfântă, că Iisus Hristos, Domnul, nu este nicăieri. Mă îngrozește faptul că se poate să fii în prezența lui Dumnezeu, se poate să te închini lui Dumnezeu, se poate să asculți predici, se poate să cânți, se poate să te rogi, se poate să fii cu sfinții, pentru că ei mergeau spre casă împreună cu alți sfinți temători de Dumnezeu și cu toate acestea, la un moment dat din neveghere, să-L pierzi pe Iisus. A trecut o zi întreagă și nu și-au dat seama că ei l-au pierdut pe Iisus. Abia după aceea au realizat, stai că nu este nicăieri Iisus Hristos Domnul. Totuși, în cel din urmă, a fost bine că și-au dat seama că Iisus nu este nicăieri. Ei l-au pierdut pe Iisus, dar în cele din urmă au spus, Doamne, știm că Te-am pierdut și au mers să-L caute pe Iisus. Dragul meu, îl mai ai pe Iisus Hristos viu și lucrător în viața ta? Cum să-ți dai seama în seara aceasta dacă Iisus mai este în inima ta? Cum să-mi dau seama dacă Iisus mai este în inima mea? Venitul la adunare este important, dar nu este garanția faptului că Iisus încă se lăjduiește în inima ta sau în inima mea. Faptul că ne rugăm este important, dar nu este garanția faptului că Iisus mai este în inima ta sau în inima mea. Faptul că citim Scripturile este important, dar nu este garanția faptului că Iisus mai este sau nu mai este în inima noastră. Cum să-ți dai seama, dragul meu, frate și soră, drag prieten, dacă Iisus mai este în inima ta, dacă Iisus mai este în inima mea? Un bărbat de culoare din cauza sărăciei trebuia să-și cerșească pâinea cea de toate zilele. S-a dus la un om bogat, undeva în America s-a petrecut acest lucru, și a spus în felul următor, Domnule, ajută-mă cu o bucată de pâine. N-am mai mâncat de câteva zile, am nevoie de o bucată de pâine. Bogatul îi spune în felul următor, dacă vrei pâine, e în regulă, te ajut, dar vină pe ușa din spate a casei mele. Bine, domne, ce să fac, asta e. Și s-o duși, au conjurat conacul acela și a venit pe ușa din spate a casei. Omul i-a venit cu pâinea și a spus, poftim pâinea. Și omul a întins mâna, cercetorul a întins mâna să ia pâinea. Spune, ți-o dau, ia ta, dar înainte de a o mânca vreau să rostim rugăciunea Tatăl nostru. Zi după mine, Tatăl nostru care ești în ceruri. Și săracul zice, Tatălui care ești în ceruri. Mă, nu așa. Zi așa cum zic eu, Tatăl nostru care ești în ceruri. Și din nou cercetorul zice, Tatălui care ești în ceruri. Bă, zice, bagă-ți mințile în cap. Că dacă nu-ți iau pâinea și-ți dau un șuș și te duci acasă flămând. Ți-am spus, Tatăl nostru. Stăpâne, zice cercetorul. Dacă zic Tatăl nostru, înseamnă că eu și cu dumneata suntem frați. Și tare mă tem că Domnul nu i-ar face plăcere să știe că tu schimbi fratele pe ușa din dos. Insensibilitatea duhovnicească este lucru care trebuie să-ți dea de gândit. Insensibilitatea duhovnicească îți arată dacă îl mai ai sau nu îl mai ai pe Iisus. Dacă nu e sensibil duhovnicește, să știi că l-ai pierdut pe Iisus. Atunci când amesteci spiritualul cu lucrurile firești și nu te mustră cugetul pentru absolut nimic, să știi că l-ai pierdut pe Iisus Hristos Domnul. E important să te rogi, repet, dar nu-i garanția faptul că încă l-ai pe Iisus. E important să vii la biserică, să dăruiești în numele Iisus Hristos, să-i vizitezi pe bolnavi. Toate sunt importante, dar nu sunt garanția faptul că încă Iisus este în inima ta. Dacă vrei să-ți verifici inima, dacă mai e sau nu mai e Iisus în inima ta, întreabă-te, mai e sensibil duhovnicește? Poți să minți și fără să-ți pară rău de aceasta? Poți să minți și să nu te mai mustre cucetul dacă da, tu l-ai pierdut pe Iisus? Poți să bârfești și să nu-ți pară rău de lucrul acesta, să nu te mustre cugetul dacă da, tu l-ai pierdut pe Iisus? Poți să nu ieri, să urăști, să fii în adunare și totul să urăști dacă da, tu l-ai pierdut pe Iisus? Dacă urăsc, eu l-am pierdut pe Iisus. Poți să-l vezi pe un om care are nevoie de ajutorul tău și a inima închisă față de el, nu-ți pasă de el, dacă da, să știi că l-ai pierdut pe Iisus. Poți să fii egoist din calea afară și să-ți calci în picioare și soțul și soția și copiii și părinții și colegii și prietenii, pe toți să-i calci în picioare și să nu te mustre cugetul, dacă da, tu l-ai pierdut pe Iisus Hristos Domnul. Poți să-l înșeli pe un altul sau pe colegul tău sau pe prietenul tău, poți să păcălești pe unul pe altul, dacă da, tu l-ai pierdut pe Iisus Hristos. Dragul meu, dacă ești violent, dacă te lași dominat de anumite vicii și păcate și nu-ți pare rău de păcatele acelea, că nu există om, hai să fim cinstiți, obiectiv, nu există om care să nu păcătuiască. Uneori păcătuim prin vorba noastră, alteori prin faptele noastre, păcătuim de multe feluri. Dar diferența dintre un om cu frică de Dumnezeu și unul fără de frică de Dumnezeu, diferența dintre un om care l-are pe Hristos viu și lucrător în inima lui și unul care nu l-are pe Hristos e asta. Omul care l-are pe Iisus atunci când păcătuiește, se căiește. Zice, Doamne, am păcătuit. Doamne, te rog, iartă-mă. Din nou m-a înșelat ispititorul. Doamne, n-am fost veghetor. Ai milă de mine și iartă-mă. Ridică-mă, Doamne. Dacă trăiești în păcat și astăzi, și mâine, și peste o săptămână, și peste o lună, și faci tot ce trece prin cap, și nu te mai mustră cugetul, dragul meu, tu l-ai pierdut pe Hristos. Dacă fac astfel de lucruri, eu l-am pierdut pe Hristos. Nu lucrurile duhovnicești pe care noi le putem face. Slujirea noastră este garanția faptului că Hristos este în inima noastră. Nu anumite discipline spirituale pe care noi le parcurgem sunt confirmarea faptului că Hristos este în inima noastră. Ci sensibilitatea duhovnicească este lucru care ne certifică dacă Iisus mai este sau nu mai este în inima noastră. Te ceri cu soțul sau soția. După ce ai spus ce ai spus, te poți culca noaptea fără să te împaci. Dacă dormi bine pe șapte, vă să știi că tu l-ai pierdut pe Iisus. Dacă a trecut o săptămână și tu nu-ți mai sunt tata sau mama, să te împaci cu el, că te-o supărat de numai în mașină, nu mai poți ierta, să știi că l-ai pierdut pe Iisus. Frați și surori, dacă Iisus este în inima noastră, în mod indiscutabil, ne vom lăsa călăuziți de Iisus. Dacă Iisus este în inima noastră, în mod indiscutabil, Hristos ne va vorbi, Hristos ne va coordona viața. Doamne, vreau să te regăsesc. Este rugăciunea pe care în seara aceasta înalți-o spre Dumnezeu. Dacă tu nu mai simți pe Hristos viu și lucrător în inima ta, dacă de multă vreme nu ți-a mai vorbit Hristos într-un mod puternic, dacă de multă vreme n-ai mai simțit prezența Domnului într-o manieră puternică, spune, Doamne, vreau să te regăsesc, deoarece știu că te-am pierdut. Nu ar fi trist, dragul meu, să vii o săptămână la biserică, să vii o lună la biserică, un an la biserică, 10-15 ani și apoi să-ți dai seama, am venit la biserică, la diferite întâlniri, duminica sau peste săptămână, și Hristos nu era nicăieri? La ce ne-ar ajuta un creștinist de felul acesta? Să ne numim într-un fel sau altul, să venim la biserică, să facem diferite lucruri frumoase, dacă Hristos nu este nicăieri? La ce ți-ar folosi? La ce mi-ar folosi? Mulți oameni vor ajunge în iad chiar dacă au venit la biserică, pentru că au venit la biserică, dar nu l-au avut pe Hristos în inima lor. Cum să-ți dai seama dacă Iisus mai e în inima ta sau nu? Mai e sensibil duhovnicește? Când păcătuiești, că nu există om care să nu păcătuiască, te mai mustră cugetul. Îți pare rău de lucrurile rele pe care le-ai făcut. Poți să spui, Doamne, uită-te la mine, îmi pare rău de situația mea. Doamne, iartă-mă, ridică-mă din starea mea. Seara aceasta spune Domnul, Doamne, vreau să te regăsesc, deoarece știu că te-am pierdut. Și te-am pierdut, Doamne, din cauza mea. Nu din cauza altora, nu din cauza ispititorului, nu din cauza ta, Doamne, ci din cauza mea. M-am uitat în Scripturi și am văzut că pe când se întorceau acasă, Iosif și Maria constată faptul că Iisus nu este nicăieri. Se întorc cale de o zi și întreabă în stânga, în dreapta, nu l-ați văzut cumva pe Iisus? Și probabil i-au dat semnalmentele Domnului Iisus. Și au fi spus în felul următor, are înălțimea aceasta, are ochii așa, părul de culoare aceasta, e mai slăbuț, mai grăsuț în funcție de cum era Domnul Iisus în trupul lui, pământește vorbind, merge nu știu mai cum, l-ați văzut, vă aduceți aminte de el? Și probabil îi spuneau, pare ni se că l-am văzut, alții spuneau probabil cei mai mulți, Nu ne aducem aminte să fim văzut. Timp de o zi tot îl caută în stânga, în dreapta, după aceea următoare zi din nou îl caută și în cel din urmă, ce să vezi, îl găsesc pe Domnul în templu. Și când Maria îl vede pe Iisus în templu, în mijlocul teologilor, vremii spune în felul următor: Iisuse, de ce te-ai purtat așa cu noi? Eu mă regăsesc pe mine în atitudinea Mariei. Nu te regăsești și tu în atitudinea Mariei? Adică nu noi suntem de vină. Maria, nu tu ești de vină că ți-ai lăsat copilul de 12 ani într-o mare metropolă unde veneau vreo 3 milioane de oameni să se închine lui Dumnezeu. E adevărat, cei mai mulți erau cu teamă sfântă de Dumnezeu. Dar în vremea aceea erau și șmecheri pe acolo. În vremea aceea erau oameni care îi prindeau pe copii, pe oamenii mai în vârstă și pe unii omorau, pe alții îi luau și îi vindeau sclavi în alte părți. Maria, nu tu ești de vină cu Iosif că nu l-a supravegheat pe Iisus omenește vorbind? Că nu ați vegheat asupra copilului vostru omenește vorbind să vedeți unde doarme, cu cine se însoțește, ce mănâncă, cu ce se îmbracă? Nu voi sunteți de vină, Maria, ci Iisus este de vină. De multe ori noi suntem tentați să spunem că dacă am căzut în anumite păcate, dacă l-am pierdut pe Iisus, nu este vina noastră. Este vina lui Dumnezeu? Este vina diavolului care ne-a păcălit? Noi nu suntem de vină. Este vina soțului? Este vina soției? Este vina păstorului? Este vina comitetului? Este vina bisericii? Este vina guvernului? Tot alții sunt de vină, dar niciodată nu noi suntem de vină. Am citit despre un om care și-a cumpărat într-o zi o mașină foarte scumpă. Și-a luat mașina aceasta foarte scumpă și conducea cu multă plăcere mașina aceasta. Numai într-o seară, fiind obosit, a scăpat mașina de sub control și zdup cu mașina de un parapet. Praf și-a făcut mașina. Când a coborât din mașină și s-a uitat, baia de ulei spartă, fața făcută praf și-a dat seama, domne, mașina asta e gata, nu mai pot să fac nimic. Toată munca lui, toată strădania lui a făcut-o praf. A băgat foarte mulți bani în mașină și totul s-a dus pe apa sâmbetei. S-a uitat la mașină și a zis, domne, gata, mașina acum e terminată. Ce să fac ca să-mi recuperez banii? S-a uitat în cartea tehnică a mașinii și a văzut următorul fapt. Nicăieri nu se spune atunci când conduci să ții mâinile pe volan. Zice, domne, stai că s-ar putea să îmi redobândesc banii. A acționat în instanță compania care a vândut mașina și argumentul pe care l-a dus în instanță a fost ăsta. Domne, zice, am făcut accident pentru că am luat mâinile de pe volan. Ori în cartea tehnică nu se spune atunci când conduci să ții mâinile pe volan. În urma acestui argument extrem de puternic, instanța i-a dat dreptate. Și omul a fost despăgubit. Nu el a fost de vină că o luam mâinile pe volan sau nu a fost atent. O mers cu viteză mare în curbă. Nu el a fost de vină. Compania a fost de vină că nu a stipulat în cartea tehnică a mașinii, domne, ține mâinile pe volan când conduci. De multe ori suntem așa, nu noi suntem de vină. Alții sunt de vină. De ce o îngăduie Dumnezeu așa mare necaz sau ispită? Apoi, frate, diavolul e foarte șiret, e foarte periculos. Așa te face de nu te vezi. Apoi, nevastă mea, frate, e foarte iute la nervi și așa îmi spune câte două, mă enervează, frate, de nu știu ce să mai zic. Apoi, bărbatul meu e un ofticos de numai. Orice spun, gata, o săptămână nu mai spun nimic. Cum să nu mă enervez pe el? Copilul ăsta e foarte neastâmpărat. Apoi, ăsta e așa de moale de numai. Nimic nu știe să facă. Cum să nu mă enervez? Șeful ăsta e foarte șmeche, domnule, la orice mă penalizează. Și dacă nu mă duc la serviciu, nu e problemă cu mine, cu el e problema. Apoi angajatul ăsta nu muncește, domne. Întotdeauna altul e de vină. Banul-i predica bună, banul-i cântarea bună, banul-i rugăciunea bună, tot alții sunt de vină, numai noi nu suntem de vină. Dacă te uiți în inima ta și nu-L mai simți pe Hristos, nu-L mai simți pe Hristos, hai să fim cinstiți în seara aceasta. Nu alții sunt de vină, noi suntem de vină. Că nu ni l-a furat diavolul pe Hristos din inimă, nu ni l-a luat Dumnezeu din inimă pe Hristos sau alții, ci noi l-am pierdut pe Hristos. Pavel spune așa, nimic nu ne poate smulge din brațul lui Dumnezeu. Nimic nu-ți poate smulge pe Hristos în inimă. Dacă nu-L mai ai pe Hristos în inima ta, tu L-ai pierdut, eu L-am pierdut. Nu alții sunt de vină, noi suntem de vină. În seara aceasta spune, Doamne, știu că Te-am pierdut. Te-am pierdut, Doamne, din cauza mea. Nu mai dau vina pe alții și mi-asum, Doamne, situația mea. Doamne, nu Te mai simt viu și lucrător în viața mea. De multă vreme, Doamne, eu nu Te-am mai auzit vorbindu-mi. De multă vreme, Doamne, eu citesc Biblia, dar o citesc așa ca pe o carte oarecare, ca pe o revistă oarecare. Doamne, nimic nu mă mai mișcă. Mă rog, Doamne, și sunt ca stană de piatră. Doamne, nimic nu mă mai mișcă. Vin la adunare și în loc să mă bucur, Doamne, eu sunt un om ursus. Nu mă mai bucur, Doamne, de prezența Ta. Fac act de prezență, dar nu mai simt prezența Ta vie și lucrătoare în viața mea. Doamne, aș vrea să Te regăsesc. Doamne, pentru că știu că Te-am pierdut. Doamne, știu că Te-am pierdut și nu Te-am pierdut din cauza altora, ci Te-am pierdut din cauza mea. Așa că nu mă las până nu Te găsesc. Așa că nu mă las până nu Te găsesc. S-au întors la Ierusalim să-L caute și după 3 zile l-au găsit pe Domnul Iisus în templu. Ce înseamnă aceasta? O zi au întrebat Petru, nu l-ați văzut pe Iisus? Și probabil cei mai mulți au spus, nu l-am văzut pe Iisus. Ori ajuns înapoi în Ierusalim a doua zi și l-au căutat pe Iisus. Probabil l-au căutat pe Domnul prima dată pe terenul de joacă. Unde ar fi un copil de vârsta lui Iisus, de 12 ani? Probabil pe terenul de joacă. O fi căutat pe mai multe terenuri de joacă și nicăieri Domnul Iisus. După ce o fi spus în felul următor, un copil la 12 ani poate fi în molul vremii. Și s-a dus să-l caute prin piețele și prin târgurile respective, nicăieri. Nici la cai, nici la păsări, pe nicăieri. Nicăieri Iisus. După aia s-o fi gândit felul următor, domne, poate, știu eu, o fi răcit. S-o fi dus la vreun doctor al vremii. L-o fi căutat probabil pe Iisus pe la clinicile vremii. Nicăieri Iisus. După aceea o fi zis Iosif și Maria, probabil că s-o fi temut să doarmă peste noapte afară. S-o fi dus și s-o fi cazat undeva la un han. Și-o fi făcut cineva milă cu el. Și l-o fi căutat pe Iisus pe la diferite hoteluri ale vremii. Nicăieri Iisus. Într-un târziu, zic în felul următor, cei doi sunt de vorbă, probabil supărați, necăjiți. Domnule, l-am căutat pe Iisus peste tot, numai la templu nu. Hai să-l căutăm pe Iisus. Și l-au căutat la templu și acolo l-au găsit. Însă știi ce mă impresionează foarte mult la oamenii aceștia? Puteau să spună în felul următor, l-am căutat 3 zile pe Iisus și nu l-am găsit. Acum, facă Dumnezeu ce-o vrea cu el. Noi îl mai avem pe Iacov, îl avem pe Simon, îl avem pe Iosif, îl avem pe Iuda, mai avem câteva fete. Apoi i-a purtat Dumnezeu de grijă. Am stat de vorbă cu un om în vârstă de aproape 67 de ani. Și îmi spunea felul următor, Dane, prima experiență de care mi-aduc eu aminte în viața mea este următoarea. Eram bolnav, aveam un anișor și ceva, aveam o febră cumplită, eram foarte, foarte încălzit. Mama plângea de numai și zicea lui tata, hai să-l ducem repede la spital, zice că moare pruncul, hai să-l ducem undeva la doctor, zice moare. Și tata zice în felul următor, asta e prima mea amintire cu tata, zice. Zice, lasă-l moară că mai ai încă 11. Eu nu mă duc, zice, că-s lup prin pădure. Ca să ajungi la doctor, zice, trebuie să trecem prin pădure. M-au mâncat lupii. Lasă că mai ai 11, lasă-l moară. Mama a zis, nici dacă mă mănâncă lupii, zice, eu nu las să moară. Zice, o luat mama caii, o luat căruța și m-a urcat lângă ea. Mă ținea în brațe, m-a învelit beata cu niște pături și m-a dus la doctor. Avea un anișor și ceva când a auzit aceste cuvinte ale tatălui lui și nu le-a putut uita. Primele cuvinte de care și-a adus aminte, cuvinte pe care le-a rostit taică-su, lasă să moară că mai e încă 11. Au trecut mai bine de 65 de ani și acele cuvinte îi rămâneau vii în memorie și au rămas vii în memorie. Lasă-l moară că mai e încă 11. Maria și Iosif spuneau să lăsăm că încă mai avem destui. Apoi l-o fi prins nu știu cine și l-o fi dus și l-o fi vândut ropă nu știu unde. Sau purta-o Dumnezeu de grijă, facă Dumnezeu ce-o vrea cu el. Nu fac asta Iosif și Maria, ci îl caută pe Iisus până îl găsesc. Îl caută pe Iisus până îl găsesc și în cel din urmă îl regăsesc la templu. Îl regăsesc în casa lui Dumnezeu. Dragul meu, cum să-l găsești pe Iisus? Cum să-l găsești pe Iisus? Dacă l-ai pierdut pe Iisus, cum să-l găsești pe Iisus? Era Billy Graham într-un campus universitar și la un moment dat a fost întrebat în felul următor. Domnule Graham, cum îl putem găsi pe Hristos? Ce să face ca să-l regăsim pe Hristos? Este o întrebare foarte bună. Cum să-l regăsești pe Iisus? Dragul meu, dacă vrei să-l regăsești pe Iisus, trebuie să te apropii de El cu credință. Orice ai face fără de credință, nu-l poți găsi pe Hristos. Dacă vrei ca în seara aceasta să-l găsești pe Hristos, trebuie să te rogi, dar nu oricum, ci să te rogi cu credință. Cu acea credință care spune așa, Doamne, ești aici în adunare în seara aceasta. Doamne, Tu ești prezent în mijlocul nostru. Ești aici, Doamne, te rog, iartă-mi păcatele, Doamne. Schimbă-mi inima, Doamne, transformă viața. Vino și să lăjduiești în sufletul meu, vino și să lăjduiești în casa mea. Acea credință care spune în seara aceasta, în timp ce se predică Evanghelia, Doamne, vorbește mie. Doamne, ridică-mă pe mine. Doamne, mie-mi vorbești de fapt. Nu altora, ci mie-mi vorbești. Acea credință care atunci când ia Scriptura zice, Doamne, Tu vorbești prin această carte. Cartea aceasta nu este o carte veche care nu are nicio importanță. Cartea aceasta, Doamne, este cartea Ta. Eu citesc aceste cuvinte, dar prin aceste cuvinte Te rog pe Tine însuți, Doamne, să-mi vorbești. Doamne, eu dăruiesc banul acesta în numele Tău, dar Ți-i dăruiesc Ție Hristoase. Doamne, eu postez, dar nu postez ca așa să mă înfometez și să slăbesc. Să fac cură de slăbire și să pun așa o conotație spirituală. Vorba unui copil zicea în felul următor, zice, după ce mama postește, zice frate, la școala duminicală, de fiecare dată mama plânge seara. Cum plânge maică ta, zice? Păi se pune în fiecare seară, zice, după ce postește, se pune pe cânta, se cântărește. Și tata zice, mai ceva plânge. Nu asta înseamnă post, adică să slăbim, ci să spui, Doamne, eu postez, dar caut fața Ta, Doamne. Eu postesc și vreau să te întâlnesc pe tine, Doamne. Eu postesc și te rog, iartă-mi păcatele și, Doamne, înnoiește-mă și schimbe viața mea. Doamne, eu vin la adunare, dar nu am venit oricum, Doamne, ci am venit aici la adunare ca să te întâlnesc pe tine. Doamne, te rog, vorbește-mi, Doamne, te rog, schimbă-mă, Doamne, te rog, ridică-mă din starea mea. Fără credință, orice ai face, tu nu-L poți găsi pe Hristos. Dacă vrei în seara aceasta să-L regăsești pe Hristos, dragul meu, în seara aceasta spune, Doamne, vin la tine cu credință. Doamne, vreau să te regăsesc. Doamne, vreau să te regăsesc, deoarece știu că te-am pierdut. Și te-am pierdut din cauza mea. De aceea nu mă las până nu te găsesc. Te caut cu credință în seara aceasta, Doamne. De aceea mă voi ruga cu credință în seara aceasta. De aceea, Doamne, mă voi apropia cu credință de tine. De aceea, Doamne, înțeleg că orice aș face nu mi-ajută la absolut nimic dacă nu am credință. În seara aceasta, dragul meu, vino la Hristos cu credință, pentru că numai astfel poți să fii iertat. Numai astfel poți să-L găsești pe Dumnezeu. Numai astfel poți să fii noit duhovnicește. De 3 ori pe an, toți oamenii temători de Dumnezeu trebuiau să urce la Ierusalim. În legea lui Moise spunea doar bărbații să urce, dar și femeile temătoare de Dumnezeu își însoțeau bărbații la templu. Așa se face că Maria și Iosif se duc împreună la templu. Și nu se duc singuri, ci se duc împreună cu Domnul Iisus. Are 12 ani Iisus. Și împreună, toți trei, timp de 7 zile se închină lui Dumnezeu. Cântă, ascultă cuvântul, aduc jertfe împreună prin preoți, caută fața lui Dumnezeu. După 7 zile se întorc apoi spre casă. Au de parcurs o distanță semnificativă, 140 de kilometri. După o zi de mers spre casă își dau seama că Iisus nu este nicăieri. Așa că cei doi zic în felul următor, îi lăsăm pe consătenii noștri, îi lăsăm pe prietenii noștri, pe rudenile noastre, îi lăsăm și ne ducem să-L căutăm pe Iisus. Probabil cei mai mulți au spus în felul următor, Iisus o fi fost prins de cineva și probabil vândut sclav. Au zis, dacă ne lăsați pe noi, va trebui să veniți singur spre Nazaret. Asta nu este o chestiune simplă. Veți întâlni tâlhari, vă vor tâlhări, vă veți spune viața în primejdie. Iosif și Maria zic, nu ne interesează. Cu prețul vieții noastre îl vom căuta pe Iisus și îl vom găsi. Se întorc la Ierusalim și îl caută prin diferite locuri și nicăieri nu este Iisus. Într-un târziu îl caută pe Iisus în templu. Și când îl caută pe Iisus în templu, îl găsesc în cel din urmă. Îi spune în felul următor, de ce te-ai purtat așa cu noi? Și Domnul îi zice Mariei, oare nu știai că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Și acest trebuia este acel trebuia față de care întotdeauna Iisus Hristos se supunea. Se întoarce la Ierusalim și le este supus. Și acum te rog, fii atent la următoarea situație. Zice Biblia că Maria păstra toate aceste cuvinte în inima ei. Potrivit mărturilor istorice, evanghelistul Luca scrie această întâmplare și Evanghelia lui sub inspirația Duhului Sfânt și sfătuirea Mariei. Cel care relatează multe experiențe din viața lui Iisus, evanghelistului Luca, este tocmai Maria, mama Domnului Iisus Hristos. Maria este o imagine a bisericii, pentru că păstrează cuvintele lui Iisus și apoi le dă mai departe. Așa trebuie să fii tu, așa trebuie să fii eu. Să păstrăm cuvintele lui Iisus în inima noastră și apoi să le dăm mai departe. Dar nu poți să faci asta decât dacă îl regăsești pe Iisus. În seara aceasta, mă rog din toată inima, să-L poți regăsi pe Iisus. Uită-te în seara aceasta în inima ta. Mai este Iisus Hristos în sufletul tău? Dacă nu, spune Domnului, Doamne, ai milă de mine. În seara aceasta nu vreau să mă duc acasă, Doamne, așa cum am venit. Ci în seara aceasta, Doamne, vreau să te regăsesc. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te cheamă la pocăință? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu pe care ți-o arată în fiecare zi? Faptul că ți-iartă păcatele, faptul că îți dă pâinea cea de toate zilele, faptul că îți dă un adăpost, faptul că ți-ascultă rugăciunile. Nu vezi tu că toate acestea spun că tu ta să-L cauți din nou pe Iisus? Ce ar trebui să se întâmple în viața ta să te ridici din starea în care te găsești? Ce ar trebui să se petreacă în viața ta, în familia ta, să spui, Doamne, destul. Nu mă mai mulțumesc, Doamne, doar cu venitul la biserică. Nu mă mai mulțumesc, Doamne, cu faptul de a-mi face și o rugăciune în fiecare zi, 2-3 pe zi. Nu mă mai mulțumesc, Doamne, doar cu faptul de a citi anumite texte sfinte. Doamne, eu vreau să te am pe tine viu și lucrător în inima mea. Ce ar trebui să facă Hristos ca să te ridici din starea ta? Ce ar trebui să facă Hristos ca să mă ridic din starea mea? Într-o zi am primit un telefon. La capătul firului era un prieten și un slujitor al lui Dumnezeu. Și prietenul acesta meu mi-a spus în felul următor, Dane, zice, în Oradea este internat soțul verișoarei mele. Te rog să te duci la el la spital, te rog să te rogi împreună cu el și să cauți să-l încurajezi. I-am zis, mă duc. Mi-a dat adresa exactă unde trebuia să mă duc și am mers la spitalul cu pricină. Am deschis ușa salonului și când am intrat în salon, Am văzut un bărbat la vreo 30 de ani. Era întins pe pat, măcinat de boală. Se vedea cu ochiul liber că este măcinat de boală. În dreapta stătea pe scaun soția lui, care era distrusă de durere. M-am dus la ei, am întins mâna, i-am salutat. M-am așezat și eu pe un scaun și apoi am început să vorbim. El s-a ridicat, cu greu s-a ridicat, s-a pus pe pat, pe marginea patului și printre altele îmi spunea felul următor. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, zice, pentru boala mea. Am făcut ochii mari. Zice, vreau să mă explic. Nu-i mulțumesc pentru boală în sine, zice, ci mulțumesc eu pentru boala mea în sensul că această boală m-a făcut să-L caut și să-L găsesc pe Hristos. Frate păstor, îmi zice, câtă vreme mergea bine, eu n-am avut timp de Hristos. Câtă vreme mergea bine și afacerea îmi prospera, eu n-aveam timp să mă rog, n-aveam timp să mă duc la biserică și mai mult, eu îl blestemam pe Dumnezeu. Pentru mine Dumnezeu nu conta, Hristos nu conta de fapt. Dar în mijlocul bolii mele, l-am căutat și l-am găsit pe Hristos. Îmi doresc foarte mult, zicea el, să trăiesc. Îmi doresc tare mult ca Domnul Hristos să mă vindece. Am acasă un copil de un anișor și ceva. Aș vrea să mă întorc la copilul meu sănătos, aș vrea să trăiesc pentru el. Dar frate zice, și dacă ar fi să mor, ceea ce nu-mi doresc să se întâmple. Nu-mi pare rău de boala mea, pentru că l-am găsit pe Hristos și este cel mai important lucru. Mi-a spus în felul următor, frate păstor, primul lucru pe care vreau să-l fac când voi ieși din spital, va fi să încheie legământ cu Dumnezeu în apa botezului. Așa și făcut. A ieșit din spital câteva zile mai târziu și a fost botezat de urgență. N-au mai trecut decât doar câteva zile și omul acesta a murit. M-a sunat familia să mă invite să predic la mormântarea respectivă. N-am putut să mă duc pentru că era zi de duminică și eram programat undeva în Timișoara la o seară de evangelizare. În timp ce mergeam spre Timișoara, l-am sunat pe prietenul meu care predica în ziua aceea la mormântare, se terminase deja slujba din mormântare și l-am întrebat care a fost starea la mormântare. Mi-a spus în felul următor și l-auzeam că plânge, păstorul acesta cu care vorbeam, l-auzeam că plânge la telefon. Am predicat, zice, la multe mormântări, dar niciodată nu mi-a fost așa de greu să predic la mormântarea aceasta. Dar zic, ce s-a întâmplat? Deci în felul următor, Dane, e adevărat, plângea soția lui de numa-numa, o femeie tânără care a rămas văduvă, un copil, plângea de numa-numa. Maică sa, socră sa, familia, toți plângeau de numa-numa, zice. Și m-a durut foarte tare când am văzut atât de distruși de drama aceasta. Dar în felul următor, cel mai mult m-a marcat, când l-am văzut pe băiețelul lui de un an de zile, care stătea lângă sicriu. Se ridica pe vârfuri, se uita în sicriu și la un moment dat striga, tati, tati. Când l-am văzut, mi s-a rupt inima. M-am gândit, dacă aș fi fost eu în locul lui și copiii mei să stea în jurul sicriului, mi-a fost atât de greu să predic, că niciodată nu mi-a fost așa de greu să predic la mormântarea respectivă. Am încheiat discuția cu prietenul meu și am început să mă rog, Doamne, ai milă și mângâie, Doamne, îngrijește de viitorul acestei femei, de viitorul copilului. Dă-le, Doamne, viitor și nădejde. Și în timp ce mă rugam pentru ei, mi-au venit în minte cuvintele acestui bărbat, pe când încă trăia. Atunci când mi-a spus în felul următor, frate păstor, zice, mă bucur de boala mea, nu de boală în sine, ci mă bucur de faptul că în mijlocul acestei boli, eu l-am căutat și l-am găsit pe Hristos. Că dacă n-aș fi fost bolnav, eu nu puteam găsi pe Hristos. M-am gândit de multe ori, ce ar trebui să se întâmple în viața ta și în viața mea, să ne ridicăm din starea noastră. Dumnezeu are bunătate nespus de mare față de noi. Dumnezeu ne dă pâine așa de toate zile. Dumnezeu ne ascultă rugăciunea. Ai fost în momente delicate și Dumnezeu a intervenit pentru tine. Ai fost în situații disperate și n-ai mai știut încotro să o apuci. Și Dumnezeu și-a întins mâna și te-a izbăvit. Au trecut 2-3 zile și ai spus, Doamne, îți mulțumesc pentru aceasta. 2-3 zile mai târziu ai uitat de totul. Ai spus, Doamne, dacă Tu mă ierți, viața mea se va schimba, Doamne. Doamne, eu să fiu un alt om. Te-a iertat Hristos. A intervenit Hristos pentru tine, te-a vindecat, te-a scăpat din situația aceea limită. Ți-a venit în ajutor. Și tot tu ai rămas, și tot eu am rămas. Și nimic nu s-a schimbat în viața noastră. Ne-am obișnuit de multe ori cu tot ce înseamnă sfânt și pocăință. De multe ori ne batem cu cărămida în piept și spunem, noi suntem creștini. Noi am crescut în biserică, e suficient. Noi venim la adunare, avem botezul în apă, e suficient. Ne mai rugăm, citind din Scriptură, e suficient. Mai dăruim un ban în numele Hristos, e suficient. Dar sunt importante lucrurile acestea, dar nu suficiente.
Tu ai nevoie de Iisus în inima ta. Eu am nevoie de Iisus în inima mea. Fără de Hristos totul nu valorează absolut nimic. Hristos nu te va lua în slavă pentru că ai aparținut unei biserici. Hristos nu te va lua în glorie pentru că ai crescut în biserică. Ci Hristos te va lua în glorie dacă ai aparținut Lui. Dar cum să-i aparții Lui dacă El este din inima ta? Iată, eu stau la ușă și bat, zice Hristos în seara aceasta. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. De câtă vreme ne-am mai stat de vorbă cu Iisus? De câtă vreme nu te mai bucura de prezența Lui? Nu vezi tu că bunătatea Lui Dumnezeu te cheamă? Nu vezi tu că bunătatea Lui Dumnezeu te invită să te ridici din starea ta, din somnolența ta spirituală, din indiferența ta spirituală, să spui: Doamne, sunt aici, te rog, ridică-mă, Doamne, schimbă inima mea? O altă întrebare: când a fost ultima dată când ai spus: Doamne, vino până la mine acasă? Doamne, vino în casa mea. Nu-i pace, nu-i liniște, nu-i armonie, Doamne. Trebuie să mă bucur de cei din casa mea, Doamne, nu-i așa la noi în casă. Doamne, vino până la noi acasă. Când a fost ultima dată când l-ai chemat pe Hristos în casa ta și în inima ta? N-ai vrea seara aceasta să spui: Doamne, te invit din nou în inima mea. Doamne, te invit din nou în casa mea. Vă invit să vă ridicați în picioare momentele acestea. Aș vrea să plecăm fețele în clipele acestea. Aș vrea să închidem ochii, să plecăm fețele. Și aș vrea să ne uităm în sufletul nostru. Te rog, nu te mai uita nici în stânga, nici în dreapta, ci uită-te în inima ta. Plecăm fețele și închidem ochii. Te rog, uită-te în sufletul tău. Mai este Hristos acolo? Bărbatul acesta a spus: îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru boala mea, că numai în mijlocul bolii eu l-am căutat pe Hristos și l-am găsit. De ce aștept să se întâmple ceva dramatic în viața ta? De ce aștept să se întâmple ceva dramatic în familia ta să te ridici? Hristos te iubește așa de mult încât nu vrea să te piardă. De aceea Hristos va face tot ce e nevoie ca să te ridice din starea ta, să te ridice din somnolența ta spirituală, să te ridice din indiferența ta spirituală, să schimbe inima, să schimbe viața, ca să moștenești cerul cu El. Și de ce n-ai vrea în seara aceasta, cât e bine în viața ta, cât e liniște și nu-i furtună, să spui: Doamne, Doamne, vino în casa mea, Doamne, vino în inima mea. A trecut multă vreme, Doamne, de când eu nu am mai simțit prezența Ta. A trecut multă vreme, Doamne, de când n-am mai simțit prezența Ta în viața mea și în casa mea. Doamne, Te rog, ridică-mă în seara aceasta. Doamne Hristoase, fii viu și lucrător în inima mea. Aleluia! Aleluia! Sângele lui Hristos în seara aceasta spală orice ce inimă. Dacă vrei ca în seara aceasta sângele lui Hristos să spele inima, vino înaintea Domnului și spune: Doamne, ai milă de mine. Doamne, înnoiește inima mea, spală inima mea în sângele Tău și dă-mi un nou început cu Tine. Așa cum cântăm cu fețele plecate, cu ochii închiși, cântăm ușor în sordină: Te rog, uită-te în inima ta, mai este Hristos acolo sau nu? Dacă nu e, în seara aceasta spune: Doamne, vino și în inima mea. Hristoase, sunt de 5 ani, de 1 an de zile, de 10 ani în biserică, dar simt că Te-am pierdut, Hristoase. Fiule al Dumnezeu, simt că Te-am pierdut. Dar în seara aceasta Te rog, vino în inima mea. Dacă vrei ca Hristos să vină din nou în inima ta, așa cum stăm cu fețele plecate, cu ochii închiși, Te rog, ridică mâna, aș vrea să mă rog pentru tine. Este cineva? Dacă da, Te rog, ridică mâna. Dumnezeu să vă binecuvânteze. 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 Mai este cineva? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mai este cineva în seara aceasta care vrea să spună: Hristoase, vino în inima mea, Doamne. Doamne, fii viu și lucrător în inima mea. Este cineva în seara aceasta? Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Mărirea lui Dumnezeu. Mărirea lui Dumnezeu. Mai este cineva în seara aceasta care vrea să spună: Doamne, Te rog, fii viu și lucrător în inima mea. Doamne, am înlemnit spiritual. Ai milă de mine și ridică-mă. Doamne, înviorează-mă în seara aceasta. Doamne, înviorează-mă în seara aceasta. Te rog, ridică mâna, Te vede Dumnezeu în seara aceasta. Tu nu ridici mâna pentru mine. O, Dumnezeu să vă binecuvânteze. 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 Dumnezeu să mă binecuvânteze. Tu nu ridici mâna pentru un păstor, pentru un predicator, ci în seara aceasta tu ridici mâna pentru Dumnezeu, că Dumnezeu e prezent în mijlocul adunării, că la Peniel se vede fața lui Dumnezeu, că la Peniel e prezent Dumnezeu, aleluia, mărirea lui Dumnezeu, aleluia, glorie, glorie lui Dumnezeu, e Dumnezeu lângă tine în seara aceasta. Căutați pe Dumnezeu câtă vreme se poate găsi. Cheamă-L câtă vreme este aproape. În seara aceasta întreabă-L: unde ești, Doamne Hristoase? Și prin Duhul Sfânt îți va spune: eu sunt prezent în adunare, eu sunt prezent lângă tine, eu sunt prezent lângă tine. Așteaptă Hristos să-i spui: Hristoase, te rog, vino în inima mea. Hristoase, înviorează-mă. Hristoase, liberează-mă. Hristoase, ridică-mă. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mai este cineva în seara aceasta care dorește ca Hristos să vină în inima lui, Hristos să-i înnoiască inima? Dacă da, te rog, ridică mâna. Aș vrea să mă rog pentru tine. Dumnezeu să mă binecuvânteze. Dumnezeu să mă binecuvânteze. Dumnezeu să mă binecuvânteze. Dumnezeu să mă binecuvânteze. Aleluia, mărirea Dumnezeu. Dumnezeu să mă binecuvânteze. Dumnezeu să mă binecuvânteze. Aleluia, intrăm cu toții în rugăciune. Plânge înaintea Domnului, roagă-te înaintea Domnului și spune: Doamne, ești aici. Cheamă-L pe Iisus în inima ta, cheamă-L pe Iisus în casa ta. Tu ai nevoie de Iisus, casa ta are nevoie de Iisus. Intrăm cu toată adunarea în rugăciune, ne rugăm cu toții. Aleluia, mărire ție, Doamne. O, te rog din toată inima, cercetează inimii în seara aceasta. Și în seara aceasta roagă-te înaintea lui Hristos. S-ar putea pentru unii să fie ultima seară. S-ar putea să fie ultima seară în care Dumnezeu îți vorbește. Intrăm cu toții în rugăciune. Nu suntem spectatori. Noi suntem închinători în prezența lui Dumnezeu. Tu ai nevoie de Iisus. Casa ta are nevoie de Iisus. Cu toții ne rugăm, roagă-te cu toată inima. Roagă-te cu toată inima. Nu stai indiferent. Deschide-ți inima, deschide-ți gura și roagă-te înaintea lui Dumnezeu. E bun Dumnezeu cu tine, e bun Dumnezeu cu mine. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te cheamă la pocăință? Spune Domnului: Doamne, ai milă și iartă-mă. Doamne, fii viu și lucrător în inima mea. Doamne, înviorează-mă duhovnicește. Doamne, vino și în casa mea. Aleluia, mărire ție, Doamne. Mărire numelui Tău. Doamne, iartă-mă.